Botken viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh Cho'ng'ara qishlog'ida istiqomat qiluvchi 24 yoshli Topchibek Karimov hozirda o'z yaqinlari va oila a'zolari bag'rida.
Biz asani ko'z shoqardik, zim kestik. Zim kesotsak O'zbekiston soldatlari bizga o'q otdi.
Biz asan ikkalamiz o'tin qilgani bordik, keyin sim kestik. Sim kesayotganimizda O'zbekiston soldatlari bizga o'q otdi. Asan qochib ketdi. 5 marta o'q otishdi. Ikkinchi o'q oyog'imga tegdi. Keyin meni ushlab O'zbekistonga olib ketishdi deb eslaydi Topchibek Karimov. Topchibek Karimov ham qishlog'i Janibek o'g'li Asan bilan o'tgan yilning 4-dekabr kuni O'zbekiston chegarasidagi to'sma simlarni o'g'irlashda gumonlanib, o'zbek chegarachilari tomonidan o'qqa tutilgan. Natijada Topchibek Karimov oyog'idan yaralangan, uning sherigi Asan esa qochib qutulgan. Mazkur holat yuzasidan bir necha marotaba Qirg'iziston va O'zbekiston chegarachilari uchrashuvi bo'lib o'tgan. Uchrashuvda o'zbek chegarachilari Cho'ng'ora qishlog'i atrofidagi chegaraning to'sma simlaridan 2 tonnaga yaqini yo'qolganini, uning bahosi $3,000 bo'lishini aytishgan. Uchrashuv ularda shuningdek Topchibek Karimov O'zbekiston hududida kasalxonada ekani va $3,000 jarima evaziga Qirg'izistonga qaytarilishi ham ma'lum bo'lgan.
Bir yerga olib bordi, o'sha yerdan bolnisaga jatqirdi, butimda gipsladi, urib suqqan joq, o'sha soldatlar yeb turgan tomoqdan yeb turdik.
Biz chegara yaqiniga o'tin qilish uchun borgan edik. Keyin Asan sim kesaylik sotamiz dedi. Sim kesayotganimizda O'zbekiston chegarachilari bizga o'q otdi. Keyin soldatlar meni bir yerga olib borishdi. O'sha yerdan kasalxonaga yotqizishdi. Oyog'imni gips qilishdi. Meni so'kib kaltaklashmadi. Soldatlar yeydigan ovqatdan yeb yurdim der ekan Topchibek Karimov o'g'irlikka tirikchilik vajidan qo'l urganini qo'shimcha qildi. Ma'lumotlarga ko'ra Cho'ng'ara qishlog'i aholisi asosan paxsa devor urish va ustachilik bilan tirikchilik qiladi. Qishloqda boshqa ish yo'q. Ekin qilishga esa suv yo'q. Qishloqqa bir necha oydan beri gaz berilmayotgani sababli aholi chegara hududlari atrofida o'tin teradi. Qishloq oqsoqollar kengashi raisi Najmiddin Tashbekovning aytishicha, qo'shni davlat chegarachilari bilan bog'liq noxush hodisalar birinchi marotaba bo'lmayotgan ekan. Unga ko'ra cho'ng'araliklar mol boqish yoki o'tin g'amlash uchun chegaraga yaqin borishga ham qo'rqib qolishgan.
Ulan burada ham bir necha joyni shu qo'y qaytarib shu granchaga yaqinda qanday narsani
gaz to'xtagani uchun biz o'tin bilangina kun ko'ramiz. Pechkaga ham tandirga ham o'tin ishlatamiz. Bundan avval ham qo'y boqqani borgan ham qishloqlarimizni chegara oldida tutib olishgan. Bizning chegarachilarimiz bir necha marotaba odamlarimizni qaytargani yordam berishgan, dedi Najmiddin Tashbekov. Botken chegara bo'limi boshlig'i o'rinbosari Asanbay Aqmatov mahalliy aholi orasida chegara qonun qoidalari bo'yicha tushuntirish ishlari olib borish zarurligini aytadi.
Алардын мыйзам чегинде ана өзү бир 10 жылга чейин аларда көргөзүлгөн бар экен. Аны камаш керек эле, бирок ага карабастан.
Чегара симлерине кесиётканда алдын огохлантыруучу ок үзүлгөн, кейин аягыга ок атылган. Боткен чегара отряды тарабынан бир нече маротаба Чоңгара кышлогунда кайсы худутларда эки давлат ортосундагы чегара барлыгы туурасында профилактика иштери алып барылган. Бирок шунга карамай адамдар турмуш шарайты оор болгону үчүн ноконуний аракеттерин кылыпты. Өзбекстан кануну боюнча чегара симлерин оорлагандар 10 жылгача камалышы керек экен. Biroq chegara atriyadimiz harakatlari bilan fuqarolarimiz ota-onasiga qaytarildi, dedi Asanbay Aqmatov. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.